Pirms nepilna mēneša Saeimas vairākums konceptuāli atbalstīja valdošās koalīcijas deputātu iesniegtos akcīzes nodokļa likumu grozījumus, kas paredzēja jau no šā gada 1. Jūlija paaugstināt akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem. Taču gatavojot likuma projektu otrajam lasījumam, koalīcijā radušās domstarpības, jo Nacionālās apvienības deputāts Imants Parādnieks nācis klajā ar priekšlikumiem, kas paredz daudz straujāku nodokļa celšanu stiprajam alkoholam.
Tas, kas ir likumprojektā iestrādāts, ir nesamērīgi maz iepretim tam, kādas ir šīs iespējas un nepieciešamības. Mēs redzam, kā tas notiek kaimiņu zemē Igaunijā, kur nodokļi divas gadus tika celti pa 5% visiem alkoholiskiem dzērieniem, pēc tam trešā gadā pa 15% un pieņemt programmu arī turpmākos 3 gadus celti pa 10%. Igaunijā pie 30% mazāk iedzīvotāji ir 14. Gadā pa 70 miljoniem lielāku budžetu ieņēmumu šajā pozīcijā.
Tā savus priekšlikumus skaidro pats parādnieks. Savukārt Saeimas budžeta komisijas vadītājs Kārlis Šadurskis uzstāja, ka pārlieku strauja nodokļa celšana var veicināt nelegālā alkohola patēriņu un norāda, ka pirmajā lasījumā atbalstītais nodokļa pieaugums ir saskaņots ar dzērienu ražotājiem.
Darba grupa bija nonākusi pie vieniem secinājumiem, kas bija saskaņoti ar nozari, un Finanšu ministrija bija veikusi aprēķinus, kāda būs fiskālā ietekme šim darba grupas ierosinātajam akcijas nodokļa paaugstinājumam. Parādnieku kungam bija daudz radikālāki priekšlikumi. Finanšu ministrijas aprēķini par šiem parādnieku kungu priekšlikumiem liecina, ka fiskālā ietekme būs negatīva. Pārāk straujš akcijas nodokļa kāpums stipri varētu sekmēt nelegāla alkohola apriti tieši stipru alkoholisko dzērienu segmentā, citur jau nav kontrabandas, kā tikai šeit.
Tieši tādēļ likuma projekts paredz straujāku nodokļa likmes kāpumu alum, vīnam un citiem raudzētajiem dzērieniem, bet krietni lēnāku, tā dēvētajam stipriem alkoholam, saka Šadurskis.
Darba grupas rosinātais nodokļa pieaugums bija salīdzinoši mazāks stipra alkohola segmentā un ievērojamāks visos pārējos. Un izstrādāts 3-gada plāns, aprēķināt fiskālā ietekme.
Deputāts Imants Parādnieks uzskata, ka likumprojekts, kura iesniedzēja vidū ir arī viņš pats, tapis alkohola lobiju ietekmē. Viņa prāt Saeimas vairākums būtu gatavs atbalstīt straujāku nodokļa celšanu tieši stiprajam alkoholam.
Komisijā bija vairākums un esmu pārliecināts, ka arī tā nopietni izvērtējot Straujums kundzē, viņa saprast, ka tai pozīcijai, ko mēs pārstāvam ar veselības ministru Bilēviču kungu, ir daudz vairāk objektīvu pamatojumu nekā tam, kas šobrīd komisijā tiek virzīts, un tas ir acīm redzami ir alkohola lobija ietekme.
Šadurskis nenoliedz, ka strīdi par to, cik strauji jāceļ nodokli par stipriem alkoholiskajiem dzērieniem, var novest pie tā, ka likums nestāsies spēkā sākotnēji paredzētajā termiņā, tas ir no 1. Jūlija.
Diemžēl izslēgt es to nevaru, bet mēs arī nevaram, likumdevējs nevar darboties kā huligāns. Ir jābūt izpratnē, ko mēs darām un cik tas maksā.
Likuma par akcīzes nodokli grozījumu paredz, ka akcīzes nodoklis alkoholam tiktu palielināts arī nākamgad un 2017. Gadā. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.